From the conference center at Temple
Square. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstens møde fra oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et kor af præstbærere fra det mexikanske præstedøm fra pladsen Grove i Utah står for musikken til dette møde.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver det første præsidentskab, leder aftenens præstedømsmøde.
Dear brethren, we welcome you.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstemødet ved oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstedags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit til præstedømmebærer, der er forsamlet i tabernaklet, Assembly Hall, BYU, Merit Center, Missionærskolen i Provo, samt til andre steder i mange lande over hele verden. Musikken ved dette møde kommer fra et kor af mexikanske præstedømmebærere fra Pleasant Grove, Utah, under ledelse af Justin Bills og med Clay Christiansen ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge "Rejs jer, o Guds mand". Elster Richard G. Hinckley indleder derefter med bøn. Han blev afløst denne eftermiddag som medlem af de 70.
Our eternal Father in heaven, as priest.
Vore evige himmelske fader, som præstebærer, vi er samlet i dette storslåede konferencecenter og hundredvis af utallige andre steder rundt omkring i verden, i kirkebygninger og gennem digital vidunder, også i hytter og landsbyer. Vi beder om, din ånd må være med os. Lad os have ører, der kan høre og modtagelige hjerter. Vi er taknemmelige over at være sammen med apostler og profeter, vi fader. Vi beder nu især om, du vil velsigne vores præsident, Thomas S. Monson, og sammen med os med søster Monson, at de må kunne mærke din styrke, opløfte dem og velsigne dem, og lad dem vide, at vi elsker dem. Vi er også taknemmelige for præstedømmet, som er blevet gengivet. må vi bruge det til at opløfte og velsigne andre, og til at føre dit værk fremad her på jorden. Fader, vi er taknemmelige for det gengivende evangelium, som giver os en vej gennem livet, lige og ret, i en verden, der har mistet sin retning. Fader, velsign os her i aften, og vi må blive bedre, som følger dette møde. Ved at gøre alt det, det er din ære. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us.
Koret vil nu glæde os med "Jeg trænger til din trøst", hvorefter vi har den glæde at høre fra ældste Jeffrey og Holland fra de 12 apostles korum. Han efterfølges af biskop Keith B. McMullen, andenrådgiver i det præsidente biskopråd. Efter biskop McMullens tale skal vi høre fra ældste W. Christopher Waddell fra de 70.
Voice like thine can be so. in the spirit of that
i vores broderskabs ånd og i denne salmes ånd. Og med Else Hinckleys smukke bøn i mit hjerte, vil jeg i aften tale meget oprigtigt til jer i aften. De unge mænd i det aranske præstedømme bliver også omfattet af min åbenhed. Når vi hører om storheden i Joseph Smiths første syn, skøjter vi samtidig hen over den faretruende konfrontation, som gik forud for det. En konfrontation, der om muligt havde til hensigt at tilintetgøre drengen, men i alle tilfælde blokere for den åbenbaring, som var på vej. Vi taler ikke mere end højst nødvendigt om modstanderen, og jeg kan slet ikke lide at tale om ham. Men den unge Josefs erfaring minder os om, hvad enhver mand, deriblandt enhver ung mand, i dette publikum bør huske. For det første, Satan, Lucifer eller løgnens fader, kald ham hvad I vil, findes, og er selve personificeringen af ondt. Hans motiver er i alle tilfælde ondsindede, og han vrider sig ved tilsynekomsten af forløsende lys ved den blotte tanke om sandhed. For det andet, han er for evigt modstander af Guds kærlighed, Jesu Kristi forsoning og værket til fred og frelse. Han vil bekrige det, hvor og når som helst han kan. Han ved, at han i sidste ende vil lide nederlag og blive kastet ud i det yderste mørke. Men han er fast besluttet på at tage så mange, som han overhovedet kan, med sig i faldet. Så hvad er nogle af djævelens taktikker i denne dyst, hvor det evige liv står på spil? Her kan vi igen lære noget af oplevelsen i den hellige lund. Joseph skrev, at Lucifer i et forsøg på at forpurre alt, hvad der skulle ske, udøvede så stor en magt, der fuldstændig overvældede ham og havde så forbavsende virkning på ham, at den bandt hans tunge, så han ikke kunne tale. Som præsten Packer sagde, Satan kan ikke direkte tage et liv. Det er en af de mange ting, han ikke kan gøre. Men hans indsats for at stoppe værket vil jo også stå sig godt, hvis han blot kan binde de retfærdiges tunger. Brødre, hvis det er tilfældet, så er jeg i aften på udkig efter mænd, unge som gamle, der bekymrer sig nok om denne krig mellem godt og ondt, til frivilligt at melde sig og åbne munden. Vi er i krig, og i de næste få minutter står jeg her ene mand som værvekontor. Er jeg nødt til at nynne et par strofer af modet, må vi kæmpe? I kender ordene, kamp der for Guds rige og vores salighed sag. Det store her er, at kaldet til at kæmpe ikke handler om, at vi beder frivillige om at affyre en rifle eller kaste håndgranater. Nej, vi ønsker bataljoner, der som våben vil bruge hvert ord, som udgår af Guds mund. Så i aften er jeg på udkig efter missionærer, som ikke frivilligt lader deres tunge binde, men som med Herrens ånd og deres præstedømmes kraft vil åbne deres mund og udtale mirakler. Sådan tale, sagde brødrene i kirkens tidlige tid, skulle blive og havde været midlet, ved hvilket troens mægtigste værk skulle udføres. Jeg beder især de unge mænd i det aranske præstedømme om at rette ryggen og høre efter. Lad mig komme med en lignelse fra sportens verden. Vi er med i en konkurrence på liv og død med en modstander, som hader jer. Så jeg går tæt på jer, stikker min næse frem og med meget tilpas ild i min stemme til at svide jeres øjenbryn lidt, som træner gør, når kampen står meget lige og sejren betyder alt. Og med sejren på spil, siger denne træner til jer, at nogle af jer må være mere moralsk rene, end I nu er, for at spille med i denne kamp. I dette slag på liv og død, Og mellem godt og ondt kan man ikke spille for modstanderen, hver gang der kommer en fristelse. Og derpå forvente at stille op for frelseren, når det er tid til templet og en mission, som om der intet var sket. Det er umuligt, mine unge venner. Gud lader sig ikke spotte. Så vi har et dilemma, I og jeg. Det går på, at der allerede er tusinder af unge mænd i aranske præstedømmealderen på kirkens lister, som udgør vores pulje af kandidater til at blive missionærer i fremtiden. Men udfordringen ligger i at få disse diakoner, læger og præster til at forblive aktive og værdige nok til at blive ordineret til ældster og tjene som missionærer. Så vi har brug for, at de unge mænd, der allerede er på holdet, bliver og holder op med at drible uden for banen, når der er brug for, at de deltager aktivt i kampen og spiller med hele jeres styrke. I næsten alle sportskonkurrencer, som jeg kender til, er der malet linjer på gulvet eller banen, som alle deltagerne skal holde sig inden for at kunne konkurrere. Nu vel, Herren har fremsat krav til værdigheden for dem, der er kaldet til at arbejde med ham i dette værk. Ingen missionær kan være uomvendt fra seksuel overtrædelse, vulgært sprog eller brug af pornografi, og så forvente at kunne kalde andre til omvendelse fra de selv samme ting. Det kan I ikke gøre. Ånden vil ikke være med jer, og I vil få ordene galt i halsen, når I skal ytre dem. I kan ikke følge det, som Lehi kaldte forbudne stier, og forvente at vejlede andre til den snævre og strenge sti. Det kan ikke lade sig gøre. Men der findes et svar på denne udfordring for jer, akkurat som det er for den undersøger, I skal hen til. Hvem end I er, og hvad end I har gjort, kan I blive tilgivet. Enhver af jer unge mænd kan lægge enhver overtrædelse, som I måtte kæmpe med, bag jer. Det er tilgivelsens mirakel, Jesu Kristi forsoningsmirakel. Men I kan ikke gøre det uden en aktiv indsats i evangeliet, og I kan ikke gøre det uden at omvende jer, når det er nødvendigt. Jeg beder jer unge mænd om at være aktive og rene. Hvis det er nødvendigt, beder jeg jer om at blive aktive og blive rene. Brødre, vi taler lige ud til jer, fordi det mere diskrete ofte ikke virker. Vi taler lige fremt, fordi Satan virkelig findes og er opsat på at knuse jer. Og I møder hans påvirkning i en stadig yngre alder. Så vi griber jer i kraven og råber så højt vi kan. Kæmp der for Guds rige og vores saligheds sag. Gud er vor ven. Gud er vor ven. Mine unge venner, vi har brug for flere missionærer i tusindvis i de kommende måneder og år. De må komme ved, at en større procentdel af det aranske præstedømme bliver ordineret, aktive, rene og værdige til at tjene. De af jer, som har tjent eller tjener nu, takker vi for det gode, I har gjort, og for alle de mennesker, I har rørt. Må Gud velsigne jer. Vi anerkender også, at der er nogle, som hele deres liv har håbet på at kunne tage på mission, men som er helbredsmæssige eller andre hindringer, som de ikke kan gøre noget ved, ikke kan gøre det. Vi hylder offentligt og stolt denne gruppe. Vi kender til jeres ønsker og vil rose jer for jeres hengivenhed. Vi elsker og beundrer jer. I er med på holdet, og I vil altid være det, når I med god grund er fritaget fra at kunne tjene på fuldtidsmission. Men vi har brug for jer andre steder. og vi har brug for jer andre. Nu til brødrene i det melanesiske præste. Vi skal ikke sidde og smile og følge jer forsikret i sæderne. Jeg er ikke færdig. Vi har brug for tusindvis af flere ægtepar, som tjener på mission for kirken. Alle missionspræsidenter skriger efter dem. Hvor som helst de tjener, bidrager de med modenhed til værket, som intet antal 19-årige kan, uanset hvor dygtige de er. For at opmuntre flere ægtepar til at tjene, har det første præsidentskab og de 12 apostelskorum taget et af de største og mest generøse skridt, man har set i missioneringen de sidste 50 år. I maj i år modtog præstelmeder i Marken besked om, at boligudgifterne for ægtepar, og vi taler kun om boligudgifterne, var tilskudsberettigede som midler fra kirkens missionærfond, hvis udgifterne overstiger et vist beløb om måneden. Sikke en velsignelse. Denne bistand er som sendt fra himlen, som hjælp til den største udgift, som vores ægtepar står over for på deres mission. Brødrene har også besluttet, at et ægteparmissioner kan vare i 6 eller 12 måneder, såvel som 18 eller 24, som de traditionelt gør. En anden vidunderlig opmuntrende gestus er, at ægtepar har fået tilladelse til for egen regning kort at tage hjem i forbindelse med kritiske familiebegivenheder. Og I skal ikke bekymre jer for, at I skal banke på døre eller holde det samme skema som de 19-årige. Det beder vi jer ikke om. Men der er en mængde andre ting, I kan gøre med en stor grad af frihed til selv at bestemme, hvordan. Brødre, vi ved, at nogle af jer helbreds, familiemæssige eller økonomiske årsager ikke vil være i stand til at tage afsted, hverken nu eller senere. Men med lidt planlægning kan mange af jer gøre det. Biskopper og stavspræsidenter, drøft behovene i jeres råd og på konferencer. Sid på forhøjningen ved jeres møder. Se bønsomt ud over forsamlingen for at modtage inspiration om, hvem der bør modtage et kald. Drøfte med dem og hjælp dem med at sætte en dato. Brødre, når det sker, så sig til jeres hustru, at hvis I kan forlade jeres magelige lænestol af fjernkontrol i nogle måneder, så kan de også forlade børnebørnene. De små pus skal nok klare sig, og jeg lover, at I vil gøre ting for dem i Herrens tjeneste, som I aldrig i de evige verdener vil kunne gøre ved at blive hjemme og hænge over dem. Hvilken større gave kan bedsteforældre give deres efterkommere, end ved eksemplets såvel som ordets magt at vise, at her i familien tjener vi på mission. Missionering er ikke det eneste, vi er nødt til at gøre i denne store og vidunderlige kirke. Men næsten alt andet, vi må gøre, afhænger af, at mennesker først hører Jesu Kristi evangelium og kommer til tro. Det er derfor Jesus sidste formaning til de 12 ganske enkelt lød. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Da og kun da kan resten af evangeliets velsignelser tilfalde os. Familiesammenhold, ungdomsprogrammer, præstedømmeløfter, ordinancer, der leder lige ind i templet. Men som Nefi vidnede om, vil intet af dette komme til os, før man træder ind af den trange port. Med alt det, der er at gøre på vejen mod evigt liv, har vi brug for, at mange flere missionærer åbner den port og hjælper andre gennem den. Af enhver mand, ung som gammel, der bærer præstedømmet, beder jeg om en stærkere og ivrigere stemme. Ikke kun en stemme imod det onde og ham, der er personificeringen af det, men en stemme for det gode, en stemme for evangeliet, en stemme for Gud. Brødre i alle aldre, løs jeres tunger og lad jeres ord udvirke mirakler for dem, som alene bliver holdt borte fra sandheden, fordi de ikke ved, hvor de kan finde den. haste to the battle. Fjenden snart må vige, når vi kæmper hver dag. Lad ham ej få overmagt igen. Kundskab og lys, vort værn og vort skjold. Troen på Gud, vi har i behold. Derfor vi modigt kæmper os frem til målet, vi stræber mod himlens lyse hjem. I vor frelse, Jesu Kristi navn. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Mr. Holland, jeg er med på den. Jeg melder mig. Ved et nyligt oplæringsmøde for generalautoriteter understregede præsident Thomas S. Monson på ny de aranske præstømbæres pligter og muligheder. Det er i samme ånd som den instruktion, at jeg taler til jer nu. Pligt, der udfører tilfredsstillende afgør menneskers og landes skæbner. Princippet i den pligt, som præstømbæger formanes til, er yderst grundlæggende. Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Præst Monson forklarer, pligtens kald kan komme stille, når vi som bærer præstømt reagerer på de opgaver, vi modtager. Det er jeres pligt. Først at erfare, hvad Herren ønsker, og derefter er jeres kaldelse med hans hellige præstømskraft og styrke, så andre villigt vil følge jer. I forbindelse med sin pligt har Herren sagt, jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men faderens vilje. Jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men for hans vilje, som har sendt mig. Eftersom Jesus Kristus udfører sin pligt, kan hele menneskehedens i kraft af Kristi forsoning blive frelst ved lydighed mod evangeliets lovordinancer. Brødre, det er den standard, vi skal følge. Det er min erfaring, at I, der tjener som diakoner, lærere og præster, er lige så villige, pålidelige og egnede til at udføre jeres pligt, som vi forventer, at I er. Vi beundrer jer. Jeres livskraft er smittende, jeres evne forbløffende, og jeres selskab giver kraft. I og det præstembede, I bærer i det arens præstøm, er afgørende for vores himmelske faders værk for sine børn, og for forberedelsen af denne jord til hans hellige søns andet komme. Vores visioner om jer og jeres pligt skuer ud over jeres alder. Paulus talte om jer, da han sagde, lad ingen ringagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Til mænd i gamle dage, der kom med tiden præstedømmen nævnt efter Aaron, gennem levitter, præster og profeter med, dets formål var at velsigne Guds børn. Der kom verdens frelser og opsøgte en mand ved navn Johannes for at blive døbt ved denne myndighed og angive frelsens morgengry. I de sidste dage, denne selvsamme magt igen til jorden blev givet, at evangeliets sandheder fra først til sidst måtte i sjælen fødes. Det er arens præstømme, du ædle sandhed, som forberedelse er kommet, at forløsningen må opnås gennem Guds elskede søn. Og han, som disse kræfter udøver, er ikke blot en dreng. Med præstømskappe på sig sat, vi siger, se, her er manden. Det aranske præstømmes magt og myndighed er at besidde nøglerne til englebetjening og at forrette de ydre ordinancer, evangeliets bogstav, omvendelsesdåb til syndernes forladelse i overensstemmelse med pagterne og befalerne. Præsident Boyd K. Packer har bemærket, vi har gjort det rigtig godt med hensyn til at fordele præstens myndighed. Vi har præstens myndighed på plads næsten alle steder, men fordelingen af præstens myndighed er løbet forud, synes jeg, for fordelingen af præstens kraft. Af hensyn til Guds børns evigtvarende velbefindende, må dette afhjælpes. Vores profet har fortalt os, hvordan det kan gøres. Præsident Monson sagde, jeg ønsker at se præstdømmets styrke. Jeg ønsker at se denne styrke og kraft sprede sig gennem hele præstdømmet, fra kirkens præsident ned til den ydmygste diakon i kirken. Enhver mand bør søge efter at nyde Guds åbenbaringer. Himlens lys vil skinne i hans sjæl og give ham viden om hans pligter, angående den del af værket, som videregives til ham i hans præstedømme. Hvad kan en diakon, lærer eller præst gøre for at modtage åbenbarelsens ånd og højne sit kald? Han kan leve således, at han kan nyde Helligåndens rensende, helliggørende og oplysende kraft. Vigtigheden af dette findes i disse ord fra Alma. Og se, jeg siger jer, at dette er den orden, efter hvilken jeg blev kaldet, til at prædike for den opvoksende slægt, at de skal omvende sig og blive født på ny. Når man bliver født på ny, forandres ens hjerte. Man har ikke lyst til dårlige eller urene ting. Man føler en dyb og varig kærlighed til Gud. Man ønsker at være god, tjene andre og holde befalingerne. Præsident Joseph F. Smith beskrev sin oplevelse med denne store forandring. Den følelse, der kom over mig, var en følelse af ren fred, af kærlighed og af lys. Jeg følte i min sjæl, at hvis jeg havde syndet, at den derfor blev mig tilgivet, at jeg virkelig var renset for synd. Det rørte mit hjerte, og jeg følte, at jeg ikke ville gøre det mindste insekt under mine fødder for træd. Jeg følte, som om jeg ønskede at gøre godt overalt, modgår alt og alle. Jeg følte en fornyelse af livet, et nyt ønske om at gøre, hvad der var ret. Der var ikke den mindste ønske om at gøre noget dårligt tilbage i min sjæl. Jeg var ikke andet end en lille dreng. Det er sandt nok. Men det var den påvirkning, der kom over mig. Og jeg ved, at den var fra Gud, og var og altid har været et levende vidnesbyrd for mig om min anerkendelse af Herren. Så vi kalder på jer vidunderlige unge brødre til flittigt at stræbe efter at blive født på ny. Bed om denne store forandring i jeres tilværelse. Studer skrifterne. Ønsk mere end noget andet at kende Gud og at blive som hans hellige søn. Nyd jeres ungdom, men aflæg det barnlige. Sky blasfemisk og tåbelig plapren. Flygt fra alt dårligt. Undgå strid. Omvend jer, hvor det er nødvendigt. Dette vil bidrage til, at I hæver jer til det at blive modne og værdige mænd. I vil besidde egenskaberne mod troværdighed, ydmyghed, tro og godhed. Vennerne vil beundre jer. Forældre vil prise jer. Brødre i præstdømmet vil sætte deres lid til jer. Og de unge piger vil forgude jer og blive bedre takket være jer. Gud vil ære jer og begave jeres præstdømstjeneste med kraft fra det høje. Resten af os gør vores del. Som forældre og bedsteforældre vil vi forberede jer til en mere trofast tjeneste i Guds rige. Som jeres brødre vil vi være eksempler for jer, som I kan følge. Vi vil øge styrken i jeres kormer. Vi vil støtte jeres kormspræsidentskaber i udøvelsen af deres præsiderende nøgler. Vi vil give jer mulighed for fuldt ud at påtage jer det arens præstdøms pligter og højne jeres kald i det. Gennem jeres tjeneste vil kirken få store velsignelser. Engle taler ved Helligåndens kraft. Det kan I også gøre. Når I taler ved Helligåndens kraft og velsigner og omdeler de hellige symboler på nadveren, vil mænd og kvinder, drenge og piger stræbe efter at omvende sig, øge deres tro på Kristus og have Helligånden hos sig altid. Når I faster og indsamler fastoffer, vil medlemmerne blive bevæget til at efterligne frelserens gerninger. Herren tog sig af de fattige, de nedtrykte, og han kaldte, kom, Så, og følg mig. Jeres tjeneste og omsorg for de mindre heldige involverer os i hans hellige værk og hjælper os mod at bibeholde tilgivelse for vores egne tidligere synder. Når I besøger hvert medlems hjem, skal I ikke være frygtsomme og ej heller genere det. Helligånden vil bistå jer i netop det øjeblik med de ord, der skal siges, det vidensbyrd, der bæres, og den tjeneste, der skal ydes. Jeres flittige indsats med altid at våge over kirken vil bære frugt. Jeres uforstilte væsen vil afvæbne det mest vantro hjerte og løsne modstanderens greb. Jeres opfordring til andre om at gå i kirke sammen med jer, nyde nadveren sammen med jer og tjene sammen med jer, vil blive en velkommen balsam for dem, der er forsvundet i skyggen, hvor evangeliets lys blot er en mat glød, eller slet ikke lyser. Og mine elskede unge brødre, forsøm ikke den nådegave, som I fik, da det arens præstøm blev overdraget, og I blev ordineret. Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam jer derfor ikke ved vidnesbyrd om vor Herre. Vær med for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han kaldte os med en hellig kaldelse, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. Vores elskede profet har kaldt jer under fanerne. Vi hilser jer, beder for jer, fryder os over at tjene sammen med jer, og takker Gud for kraften i jeres frelsende virke. Jeg vidner om, at Gud er vor evige fader og bor i himlen. Jesus Kristus er Guds hellige søn, verdens forløser, og I bærer, trofaste bærer et arens præstdømme af hans budbringere på jorden. I Jesu Kristi navn. Amen.
A milestone in the life.
En milepæl i en missionærs liv er hans eller hendes afsluttende interview eller afreinterview med missionspræsidenten. Centralt i interviewet er en samtale om, hvad der ser ud til at være et helt livs mindeværdige oplevelser og vigtige lektier, som de har opnået på blot 1,5 til 2 år. Mens mange af disse oplevelser og lektier kan forekomme almindelige for missionering, er hver mission enestående med udfordringer og muligheder, der stiller store krav til os og prøver os i henhold til vores særlige behov og personlighed. Længe før vi forlod vores jordiske hjem for at tjene på en fuldtidsmission, forlod vi vores himmelske forældre for at udføre vores jordiske mission. Vi har en fader i himlen, som kender os, vores stærke og svage sider, vores evner og potentiale. Han ved, hvilken missionspræsident og kammerater, hvilke medlemmer og undersøger vi har brug for, så vi kan blive den missionær, ægtemand, far og præstedømmebærer, vi er i stand til at blive. Profeter ser åbenbart fordeler missionærer under Helligåndens ledelse og påvirkning. Inspirerede missionspræsidenter styrer forflyttelser hver 6. uge og lærer hurtigt, at Herren ved nøjagtigt, hvor han ønsker, at hver missionær tjener. For få år siden talte ældste Javier Misiego fra Madrid i Spanien på en fuldtidsmission i Arizona. På det tidspunkt forekom hans missionskaldelse til USA noget usædvanligt, eftersom de fleste unge mænd fra Spanien blev kaldet til at tjene i deres eget land. Ved slutningen af et foredrag i staven, hvor ældste Misiego og hans kammerat var blevet inviteret, henvendte et mindre aktivt medlem af kirken sig til ham. En ven havde taget ham med, og det var første gang, denne mand i mange år havde været indenfor i kirken. Ældste Misiego blev spurgt, om han kendte en José Misiego i Madrid. Da Ældste Misiego svarede, at hans far hed José Misiego, stillede man begejstret nogle få yderlige spørgsmål for at få bekræftet, om det var den José Misiego. Da det blev afklaret, at de talte om den samme mand, begyndte dette mindre aktive medlem at græde. Din far var den eneste person, jeg døbte på hele min mission, forklarede han. Og beskrev, hvordan hans mission efter hans egen mening havde været en fiasko. Han tilskrev sine år med inaktivitet, med følelse af utilstrækkelighed og bekymringer, og mente, at han på en eller anden måde havde svigtet Herren. Elder Mashiego beskrev derpå, hvordan denne formodede missionærfiasko havde betydet for hans familie. Han fortalte ham, at hans far, der blev døbt som ung voksen, var blevet viet i templet. At Elder Mashiego var den fjerde af seks børn. At alle tre drenge og en søster havde tjent på en fuldtidsmission. At alle var aktive i kirken, og at alle, der var blevet gift, var blevet besejlet i templet. Den mindre aktive, hjemvendte missionær begyndte at hulke. Ved hans indsats erfarede han nu, var snesevis personer blevet velsignet, og han havde sendt den ældste hele vejen fra Madrid i Spanien til et foredrag i Arizona, for at lade ham vide, at han ikke havde været en fiasko. Herren ved, hvor han ønsker, hver missionær skal tjene. Uanset hvordan Herren vælger at velsigne os under en mission, er velsignelse ved et missionærkald ikke beregnet på at slutte, når vi bliver afløst af vores stabspræsident. Jeres mission er en træningslejr for livet. De oplevelser, lektier og vidnesbyrd, der opnås gennem trofast tjeneste, har til formål at sørge for et evangeliecentreret fundament, som varer gennem hele livet og ind i evighederne. I midlertid er der betingelser, der skal imødekommes for, at velsignelserne kan fortsætte efter en mission. For alle, der vil have en velsignelse ved min hånd, skal efterleve den lov, som er blevet fastsat ved forudsætningen for denne velsignelse samt dens betingelser. Dette princip lærer vi i beretningen om udvandringen. Efter at have modtaget sit værv fra Herren, vendte Moses tilbage til Egypten for at føre israelitterne ud af trældom. Plage efter plage mislykkedes for at sikre deres frihed, hvilket førte til den sigende og sidste plage. For samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten. Som beskyttelse mod ødelæggeren er instrueret Herren sit folk om at ofre et lydefrit lam, og at tage blodet fra offerdyret. De skulle tage en af noget af blodet og komme det omkring døren i hvert hus. De tog dørstolper og på overliggeren med dette løfte. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer. Så gik israelitterne hen og gjorde sådan, som Herren havde befalet. De ofrede, tog blodet og kom det på deres hus. Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten. Moses og hans folk blev beskyttet i overensstemmelse med Herrens løfte. Det blod, israelitterne brugte, et symbol på frelserens kommende forsoning, kom fra det offer, de havde bragt. Ikke desto mindre ville offerdyret og blodet alene ikke have været tilstrækkeligt til at opnå den lovede velsignelse. Hvis blodet ikke kom på overliggeren, ville offeret have været forgæves. Præsident Monson har sagt, missionering er vanskeligt. Det fordrer ens energi. Det anstrenger ens evner. Det kræver ens bedste indsats. Intet andet arbejde kræver mere tid eller større hengivenhed eller så stort offer og inderlig bøn. Som følge af dette offer vender vi tilbage fra vores mission med vores egne gaver, troens gave, vidnesbyrdets gave, gaven til at forstå Helligåndens rolle, gave med dagligt skriftstudium, gaven ved at have tjent vor frelser, gaver, der er omhyggeligt indpakket i form af slidte skrifter, læsede hæfter og forkyndt evangelium, missionærdagbøger og taknemmelige hjerter. Men ligesom for israelitterne kræver fortsatte velsignelser i forbindelse med missionering, at man fortsat anvender dem, også esseofferet. For nogle år siden, mens søster Bardell og jeg præsiderede om Barcelona-missionen i Spanien, vil jeg give en sidste opgave til hver missionær under deres afsluttende interview. Når de kom hjem, blev de bedt om straks at tage sig tid til at overveje de lektier og gaver, de havde modtaget af en gavmild fader i himlen. De blev bedt om bønsomt at skrive ned og overveje, hvordan de bedst kunne anvende disse lektier i deres liv efter missionen. Lektier, der ville påvirke hvert område af deres tilværelse, uddannelse og karrierevalg, ægteskab og børn, fremtidig tjeneste i kirken, og allervigtigst, hvem de fortsat vil være, og deres stadige udvikling som Jesu Kristi disciple. Der findes ingen hjemvendt missionær, for hvem det er for sent at overveje de lektier, de har lært gennem trofast tjeneste, og ved at anvende dem flittigere. Når vi gør det, mærker vi åndens indflydelse bedre i vores tilværelse, vores familie styrkes, og vi kommer tættere på vores frelser og fader i himlen. Ved en tidligere generalkonference kom ældste Elton Perry med denne opfordring. Jeg opfordrer jer hjemvendte missionærer til at genindvie jer selv for at blive fyldt med ønsket om at missionere og få missioneringens ånd. Jeg opfordrer jer til at se ud til, være og handle som vores himmelske faders tjenere. Jeg lover jer, at der venter jer store velsignelser, hvis I fortsætter med den iver, som I engang havde som fuldtidsmissionær. Nu til de unge mænd, der stadig mangler at tjene på en fuldtidsmission, udtrykker jeg præsident Monsons råd for oktober sidste år. Jeg gentager, hvad profeter længe har sagt, at enhver værdig, egnet ung mand bør forberede sig på at tage på en mission. Missionering er en præstedømmepligt, en forpligtelse, som Herren forventer os, der er blevet skænket rigtig meget. Ligesom med tidligere nuværende missionærer kender Herren jer, og har en missionsoplevelse parat til jer. Han kender jeres missionspræsident og hans vidunderlige hustru, som vil elske jer som deres egne børn, og som vil søge inspiration og vejledning til gavn for jer. Han kender hver jeres kammerater og ved, hvad I skal lære af dem. Han kender hvert område, hvor I skal virke, de medlemmer, I skal møde, de mennesker, I skal undervise, de personer, hvis tilværelse I vil påvirke for evigt. Gennem jeres hengivne tjeneste og villige offer bliver jeres mission hellig grund for jer. I bliver vidne til omvendelsens mirakel, når ånden arbejder gennem jer for at røre hjertet hos dem, I underviser. Mens I forbereder jer på at tjene, er der meget at gøre. At blive en effektiv tjener for Herren kræver mere end at blive indsat, få et navneskilt på eller komme på missionsskole. Det er en proces, der begynder længe før I bliver omtalt som ældste. Et ankom til jeres mission med jeres eget vidnesbyrd om Mormons bog, som I opnår gennem studium og bøn. Mormons bog udgør et stærkt bevis på Kristi guddommelighed. Den er også et bevis på genoprettelsen med profeten Joseph Smith. Som missionær må I først og fremmest have et vidnesbyrd om, at Mormons bog er sand. Dette vidnesbyrd fra Helligånden vil blive jeres undervisnings hovedfokus. Ankom dernæst til jeres mission værdig til at have Helligåndens følgeskab. Med præsident Esther Taft Bensons ord, ånden er det vigtigste element i dette arbejde. Når ånden højner dit kald, kan du udføre mirakler for Herren i missionsmarken. Uden ånden vil du aldrig få succes, uanset dit talent og dine evner. For det tredje, ankom til jeres mission reddet til arbejdet. Jeres succes som missionær ses hovedsageligt ved jeres forpligtelse til at finde, undervise, døbe og bekræfte. Det forventes, at I arbejder effektivt hver dag, gør jeres allerbedste for at bringe sjæle til Kristus. Jeg gentager LCM Russell Ballards opfordring, som blev givet til en tidligere gruppe unge mænd, der forberedte sig til at tjene. Vi kommer til jer, mine unge brødre, der anske præstedømme. Vi har brug for jer. Ligesom Helamans 2.000 unge krigere, er I også Guds åndelige sønner, og I også kan blive fyldt med kraft til at opbygge og forsvare hans rige. Vi har brug for, at I værdigt indgår pagter, akkurat som de gjorde. Vi har brug for, at I samvittighedsfuldt er lydige og trofaste, ligesom de var. Når I tager mod denne udfordring, vil I lære en stor lektie, ligesom ældste Michiko gjorde det, såvel som alle, der trofast har tjent, er vendt hjem og har anvendt det. I vil finde ud af, at vores profet, præsident Thomas S. Monsons ord er sande. Det er jeres livs chance at tjene som missionærer. Evighedens velsignelser venter jer. Det er jeres privilegium ikke at være tilskuer, men deltager på præstedømmets scene. Jeg vidner om, at det er sandt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
tak, brødre. Kor og forsamlingen synger nu sammen O glæd dig nu hvor jord, nummer 28 i vores sangbog. Efter sangen har jeg fornøjelsen af at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this.
Mine kære brødre, jeg glæder mig virkelig at være sammen med jer til denne åndelige oplevelse. For 65 år siden, kort efter 2. verdenskrig, oplevede jeg personligt velsignelserne ved kirkens velfærdsprogram. Selvom jeg var barn, kan jeg stadig huske den søde smag fra syltede ferskner med kogt hvede og den særlige lugt fra det bortskænkede tøj, der blev sendt til de tyske hellige efter krigen af omsorgsfulde kirkemedlemmer i USA. Jeg vil for evigt påskynde disse kærlige og venlige handlinger over for os, som led så stor nød. Denne personlige oplevelse og 75-året for den inspirerede velfærdsplan giver mig årsag til at tænke over de grundlæggende principper med at vise omsorg for de fattige og nødlidende, blive selvhjulpen og at tjene vores medmennesker. Nogle gange ser vi velfærd som blot endnu et evangelisk emne, en af de mange grene på evangeliets træ. Men jeg tror, at i Herrens plan bør vores forpligtelse over for velfærdsprincipper være selve kernen i vores tro og hengivenhed over for ham. Siden tidernes begyndelse har vores himmelske fader talt meget tydeligt om dette emne. Lige fra den blide bøn, hvis du elsker mig, skal du huske de fattige og hellige en del af din ejendom til deres underhold. Og til den direkte befaling, og husk i alle forhold de fattige og trængende, de syge og de plagede, for den, der ikke gør dette, han er ikke min disciple. Og så den kraftige advarsel. Hvis noget menneske derfor tager af den overflod, som jeg har skabt, og ikke giver sin del deraf til de fattige og trængende, i overensstemmelse med mit evangeliums lov, så skal han, sammen med de ugudelige, slå øjnene op i helvede og være i pine. De to store befalinger, at elske Gud og vores næste, er en sammenknytning af det timelige og det åndelige. Det er vigtigt at bemærke, at disse to befalinger bliver kaldt store, fordi alle andre befalinger hviler på dem. Med andre ord, bør vores personlige, familiemæssige og kirkelige prioritering begynde lige her. Alle andre mål og handlinger bør udspringe fra disse to store befalingers kilde, fra vores kærlighed til Gud og til vores næste. Som to sider af en mønt, er det timelige og det åndelige uadskilleligt. Giveren af alt liv har forkyndt, for mig er alle ting åndelige, og ikke på noget tidspunkt har jeg givet en lov, som var timelig til jer. Det betyder for mig, at et åndeligt liv først og fremmest er et liv. Det er ikke blot noget, der skal kendes og studeres. Det skal leves. Desværre er der dem, der overser det timelige, fordi de anser det for mindre vigtigt. De værdsætter det åndelige, mens de begrænser det timelige. Selvom det er vigtigt, at vores tanker er rettet mod himlen, så går vi glip af selve kernen i religion, hvis vores hænder ikke også er rakt ud til vores næste. Enoch byggede for eksempel et Sion-samfund gennem den åndelige proces med at skabe et folk af et hjerte og et sind. Og det timelige værk ved at sikre, at der var ingen fattige blandt dem. Vi kan som altid se efter et mønster hos vores fuldkomne eksempel, Jesus Kristus. Som præsident J. Reuben Clark har sagt, da frelseren kom til jorden, havde han to store missioner. Den ene var at udføre sin mission som Messias, forsoningen for faldet og opfyldelsen af loven. Den anden var det arbejde, som han udførte blandt sine brødre og søstre i kødet, ved at lindre deres lidelser. Tilsvarende er vores åndelige udvikling uadskilleligt forbundet med den timelige hjælp, vi giver andre. Den ene komplementerer den anden. Den ene uden den anden er en forfalsket udgave af Guds plan for lykke. Der er mange gode mennesker og organisationer i verden, som forsøger at afhjælpe presserende behov hos fattige og nødlidende overalt. Vi er taknemmelige for dette. Men Herrens måde at tage sig af de nødlidende er anderledes end verdens måde. Herren har sagt, men det må nødvendigvis gøres på min egen måde. Han er ikke kun bekymret for vores umiddelbare behov. Han er interesseret i vores evige udvikling. Derfor er Herrens måde altid omfattet selvhjulpenhed og at tjene vores næste, ud over at udvise omsorg for de fattige. I 1941 gik Gila-floden over sine bredder og oversvømmede Duncan-dalen i Arizona. En ung stiftspræsident ved navn Spencer W. Kimball mødtes med sine rådgiver. De opgjorde skaderne og sendte et telegram til Salt Lake City, hvor de bad om et stort beløb. Præsident Heber G. Grant sendte tre mænd i stedet for at sende penge. Henry D. Moyle, Marion G. Romney og Harold B. Lee. De besøgte præsident Kimball og lærte ham en vigtig lektie. Dette er ikke et giv mig program, sagde de. Det er et selvhjælpsprogram. Mange år senere sagde præsident Kimball, det ville have været let, tror jeg, for brødrene bare har sendt penge. Og det ville ikke have været alt for svært at sidde på mit kontor og fordele dem. Men vi oplevede rigtig meget godt, da hundredvis af vores egne tog til Duncan og rejste gære, høstede hø, harvede og gjorde alt det, der var brug for. Det er selvhjælp. Ved at følge Herrens måde, fik medlemmerne af præsident Kimballs stab ikke blot dække deres umiddelbare behov, men de udviklede også selvhjulpenhed, lindrede lidelser og oplevede større kærlighed og enhed, da de hjalp hinanden. I dette øjeblik er der mange medlemmer af kirken, som lider nød. De lider sult, er økonomisk spændt til det yderste og kæmper med alle former for fysiske, følelsesmæssige og åndelige lidelser. De beder hele deres sjæl om bistand, om hjælp. Brødre, tænk nu ikke, at det er en andens ansvar. Det er mit, og det er jeres. Vi er alle kaldet dertil. Alle betyder alle. Hver eneste bærer af det aranske og det mexikanske præstdømme, rig og fattig, i et hvert land, over hele kloden. I Herrens plan er der noget, som alle kan bidrage til. Den lektie, vi lærer generation efter generation, er, at rig og fattig, alle er under den samme hellige forpligtelse til at hjælpe deres næste. Det kræver, at vi alle arbejder sammen, for at vi virkelig kan anvende principperne velfærd og selvhjælpenhed. Alt for ofte bemærker vi behovene omkring os og håber, at nogen langt borte på magisk vis vil dukke op for at imødekomme disse behov. Måske venter vi på, at eksperter med specialviden kan løse specifikke problemer. Når vi gør det, så berøver vi vores næste den hjælp, som vi kunne yde, og vi berøver os selv muligheden for at tjene. Selvom der ikke er noget i vejen med eksperter, så lad os blot indrømme, der vil aldrig være tilstrækkeligt mange af dem til at løse alle problemer. I stedet har Herren placeret sit præstdømme og dets organisation lige på vores dørtrin overalt på jordkloden. I hver eneste land, hvor kirken findes, og lige ved det side har han placeret hjælpforeningen. Og som vi præstømmer godt ved, så er ingen velfærdsindsats vellykket, hvis den ikke anvender vores søstres fremragende gaver og talenter. Herrens måde er ikke at sidde ved et vandløb og vente på, at vandet løber forbi, før vi krydser. Det er at stå sammen, rulle vores ærmer op, gå i gang og bygge en bro eller en båd til at krydse vores udfordringers vande. I mænd i Sion, I præstømbærer, er dem, der kan føre an og bringe hjælp til de hellige ved at anvende de inspirerende principper i velfærdsprogrammet. Det er jeres mission at åbne jeres øjne, bruge jeres præstømme og komme i gang på Herrens måde. Under den store depression blev Harold B. Lee, der på det tidspunkt var stavspræsident, af brødrene bedt om at finde et svar på den tyngende fattigdom, sorg og sult, der på den tid var så udbredt over hele verden. Han kæmpede med at finde en løsning og fremlagde sagen for Herren og spurgte, hvilken form for organisation får vi brug for til at gøre dette? Og det var, som om Herren sagde til ham, hør, min søn, du har ikke brug for nogen anden organisation. Jeg har givet jer den største organisation, der findes i hele verden. Intet er større end præstdømsorganisation. Det eneste, I behøver at gøre, er at sætte præstdømt i arbejde. Det er det hele. Det er også udgangspunktet i vores dage. Vi har allerede Herrens organisation på plads. Vores udfordring er at afgøre, hvordan vi bruger den. Det bedste sted at begynde er at blive fortrolig med det, som Herren allerede har åbenbaret. Vi bør ikke formode, at vi ved alt. Vi må tilmærme os emnet med ydmyghed som et barn. Hver eneste generation må på ny lære de lærdomme, der understøtter Herrens måde at vise omsorg for de nødlidende. Mange profeter har i årenes løb instrueret os i, at kirkens velfærdsprincipper ikke blot er gode idéer. De er åbenbaret sandhed fra Gud. De er hans måde at hjælpe de nødlidende på. Brødre, studer først de åbenbarede principper og lærdomme. Læs håndbøgerne om kirkens velfærd. Benyt hjemmesiden providentliving.org på nettet. Læs igen artiklen i Lia Hohner fra juni 2011 om kirkens velfærdsplan. Lær noget om Herrens måde at sørge for sine hellige på. Lær, hvordan principperne om omsorg for de nødlidende, hjælp til vores næste og selvhjulpenhed komplementerer hinanden. Herrens måde med selvhjulpenhed involverer på en afbalanceret måde mange facetter af livet, herunder uddannelse, helbred, beskæftigelse, familiens økonomi og åndelig styrke. Gør jer selv fortrolige med kirkens moderne velfærdsprogram. Når I først har studeret lærdom og principper bag kirkens velfærd, søg at anvende det, I har lært, til at imødekomme behov hos de personer, der er en del af jeres forvaltning. Hvad dette betyder er, at I stort set selv må regne det ud. Hver eneste familie, hver eneste menighed, hvert eneste område i verden er forskellig. Der er intet enkelt svar på alle spørgsmål om kirkens velfærd. I må selv ud og fastlægge en kurs, der er i harmoni med, med Herrens lærdomme, og imødekommer forholdene i jeres geografiske område. Man behøver ikke altid at se til Salt Lake City for at iværksætte guddommelige velfærdsprincipper. I må i stedet se i håndbøgerne, ind i jeres hjerte og til himlen. Stol på Herrens inspiration og følg hans vej. I sidste ende må I i jeres område gøre det, som Kristi disciple har gjort i alle uddelinger. Rådfør jer med hinanden. Brug alle tilgængelige ressourcer. Søg Helligåndens inspiration. Bed til Herren om hans bekræftelse. Og derpå rulle jeres ærmer op og gå i gang. Jeg giver jer et løfte, hvis I vil følge dette mønster. I vil modtage specifik vejledning om hvem, hvad, hvornår og hvor I skal yde omsorg på Herrens måde. De profetiske løfter og velsignelser ved kirkens velfærd ved at udvise omsorg på Herrens måde er nogle af de mest storslåede og ypperlige, som Herren har udtalt over sine børn. Han sagde, hvis du rækker den sultne dit brød og mætter den forkuet, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulm blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig. Uanset om vi er rige eller fattige, uanset hvor vi bor, så har vi alle brug for hinanden. For det er ved at ofre vores tid, talenter og ressourcer, at vores ånd modnes og bliver forædlet. Arbejdet med at yde omsorg på Herrens måde er ikke blot endnu et punkt i kataloget over programmer i kirken. Det kan ikke forsømmes eller sættes til side. Det er centralt i vores lærdom. Det er kernen i vores religion. Brødre, det er vores store og særlige privilegium som præstdømbærer at sætte præstdømmet i arbejde. Vi må ikke vende vores hjerte eller hoved bort fra at blive mere selvhjulpen. Sørg bedre for de nødlidende og yde barmhjertig tjeneste. Det timelige griber ind i det åndelige. Gud har givet os denne jordiske erfaring og de timelige udfordringer, der ledsager det, som et laboratorium, hvor vi kan udvikle os til de personer, som vores himmelske fader ønsker, at vi skal blive. Må vi forstå den store pligt og velsignelse, der kommer ved at følge og yde omsorg på Herrens måde. Det er min bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Mine kære brødre, det er mig en glæde at være sammen med jer i dette verdensomspændende møde for Guds præstedømme. I dag vil jeg tale om forberedelse til præstedømmet, både vores egen og den, vi er med til at tilvejebringe for andre. De fleste af os kan nogle gange spørge os selv, er jeg parat til den opgave i præstedømmet? Mit svar er, ja, I er blevet gjort parate. Mit formål i dag er at medvirke til, at I erkender den forberedelse og udvikler mod fra den. Som I ved, er det aranske præstedømme tiltænkt at være et forberedende præstedømme. Størstedelen er unge diakoner, læger og præster mellem 12 og 19 år. Vi tænker måske på forberedelse til præstedømmet, som den forekommer i årene med det aranske præstedømme. Men vores himmelske fader har forberedt os, siden vi blev undervist ved hans knæ i hans rige, før vi blev født. Han forbereder os i dag, og han vil fortsat forberede os, så længe vi lader ham gøre det. Formålet med al forberedelse til præstedømmet i forudtilværelsen og i dette liv er at gøre os og dem, vi tjener for ham, klar til det evige liv. Nogle af de første lektioner i forudtilværelsen indeholdt bestemt frelsesplanen med Jesus Kristus og hans forsoning som midtpunkt. Vi blev ikke kun undervist i planen, men vi sad i råd, hvor vi valgte den. Eftersom et glemstens slør blev lagt over vores sind ved fødslen, måtte vi i dette liv finde en måde igen at lære det, som vi engang vidste og forsvarede. En del af vores forberedelse i dette liv har været at finde denne dyrebare sandhed, så vi atter kan forpligte os til den ved pagt. Det har krævet tro, ydmyghed og mod fra vores side, såvel som hjælp fra mennesker, der havde fundet sandheden og derpå fortalt os den. Det kan have været forældre, missionærer eller venner. Men den hjælp var en del af vores forberedelse. Vores forberedelse til præstedømmet omfatter andre mennesker, der allerede er blevet forberedt til at tilbyde os muligheden for at tage imod evangeliet, og derpå vælge at handle ved at holde pagterne for at tage evangeliet til os. For at gøre os fortjent til evigt liv, må vores tjeneste i dette liv inkludere at arbejde af hele vort hjerte, sind og styrke, og stræbe efter at forberede andre til at vende tilbage til Gud sammen med os. Altså en del af den forberedelse til præstedømme, vi får i dette liv, muligheden for at tjene og undervise andre. Det kan for eksempel være som undervisere, at være vise og kærlige fædre, medlemmer af et kvorum og som Herrens missionærer. Herren giver os mulighederne, men om vi er parate, afhænger af os. Min hensigt i aften er at påpege nogle af de afgørende valg, der er nødvendige for, at forberedelsen til præstedømmet lykkes. Gode valg, både hos den, der oplærer, og den, der bliver oplært, afhænger af en vis forståelse for, hvordan Herren forbereder sine præstedømmetjenere. For det første kalder han mennesker, unge som gamle, der i verdens øjne og selv i deres egne forekommer at være svage og ringe. Herren kan vende disse tilsyneladende svagheder til stærke sider. At vide det ændrer den måde, hvorpå kloge ledere vælger at oplære, og hvem de oplærer. Og det kan ændre på, hvordan præstedømmebæreren reagerer på de muligheder for udvikling, han får tilbudt. Lad os se på nogle eksempler. Jeg var en uerfaren præst i en stor menighed. Min biskop ringede til mig en søndag eftermiddag. Da jeg tog telefonen, sagde han, har du tid til at tage ud sammen med mig? Jeg har brug for din hjælp. Han forklarede blot, at han gerne ville bruge mig som kammerat til besøg hos en kvinde, jeg ikke kendte, men at hun ikke havde noget mad og havde brug for at blive bedre til at styre sin økonomi. Jeg fandt ud af, at han havde to ældre rådgivere i sit biskopråd. Begge var modne og meget erfarne mænd. Den ene rådgiver ejede et stort firma og blev senere missionspræsident og generalautoritet. Den anden rådgiver var en fremtrædende dommer i byen. Jeg var biskopens nyligt kaldede førsteassistent i præsternes kvorum. Han vidste, at jeg ikke kendte meget til velfærdsprincipper. Jeg vidste endnu mindre om privatøkonomi. Jeg havde endnu ikke skrevet en check. Jeg havde ingen bankkonto, og havde ikke så meget som set et privat budget. Men på trods af min uerfarenhed, fornemmede jeg, at han var gravalvorlig, da han sagde, jeg har brug for din hjælp. Jeg har lært at forstå, hvad denne inspirerede biskop mente. Han så i mig en oplagt mulighed for at forberede en præstedømmebærer, som han så muligheder i. Jeg er sikker på, at han i denne uerfarne dreng ikke så et fremtidigt medlem af det præsidente biskoprådet. Men den dag, og lige siden i de år, jeg har kendt ham, behandlede mig som et uddannelsesprojekt, han elskede at arbejde på. Han lod til at nyde det, men det krævede arbejde af ham. På vej hjem til mig, efter vi havde besøgt enken i nød, parkerede han sin bil. Han åbnede sine godt slidte skrifter overfyldt med markeringer. Han irettesatte mig venligt. Han fortalte mig, at jeg måtte studere mere og lære mere. Men han så, at jeg var svag og ringe nok til at tage imod undervisning. Den dag i dag husker jeg det, han lærte mig. Men jeg husker endnu bedre, hvordan jeg følte hans tillid til, at jeg kunne lære og blive bedre, og at jeg ville. Han så ud over, hvem jeg var, og så de muligheder, der ligger i en, der føler sig svag og ringe nok til at ønske Herrens hjælp og at tro på, at den kommer. Biskopper, missionspræsidenter og fædre kan vælge at handle i henhold til disse muligheder. Jeg så det ske for nyligt under et vidnesbyrd fra en, der var diakonernes korumspræsident. Han skulle snart være lærer og lade sine korumsmedlemmer blive bag sig. Han sagde i sit vidnesbyrd, at da han blev kaldet til at være præsident, var det et tegn på, at Gud så muligheder. Han vidnede med bevægede stemme om, hvordan medlemmerne i korumet voksede i godhed og kraft. Han lovpriste deres tjeneste. Derpå sagde han, at han vidste, at han var i stand til at hjælpe de nye diakoner, når de følte sig overvældet, fordi han havde følt på samme måde, da han modtog præstedømmet. At han havde følt sig svag, gjorde ham mere tålmodig, mere medfølende, og derfor bedre i stand til at styrke og tjene andre. På de to år var han blevet erfaren og vis. Han havde erfaret, at han var blevet hjulpet af en klar og levende hukommelse om sine behov, da han var to år yngre. Hans og vores udfordring kommer, når en sådan hukommelse falmer og bliver sløret af tid og succes. Paulus må have set den fare i sin yngre kammerat i præstedømmet, Timotheus. Han opmuntrede og instruerede ham i både sin egen forberedelse til præstedømmet og i at hjælpe Herren med at forberede andre. Det her skriftsted har jeg hørt tre gange i dag, hvis jeg har hørt efter. Husk, når jeg hører noget flere gange, så er det ikke fordi, at vi skal kede jer. Det er inspiration. Hvis jeg er blevet bedt om at gøre det igen, så må det betyde noget. Paulus sagde til Timotheus, lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for dit troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører dig. Paulus gav et godt råd til os alle. Vær ikke bekymret for, hvor uerfarne I er, men tænk på, hvad I med Herrens hjælp kan blive. Den lære, som Paulus bønfalder os om at tage for os af, er Kristi ord, og at gøre os fortjente til at modtage Helligånden. Der ved vi, hvad Herren ønsker, at vi skal gøre i vores tjeneste, og få mod til at gøre det, uanset hvilke omstændigheder vi befinder os i fremover. Vi forberedes til præstedømmetjeneste, der bliver mere udfordrende med tiden. Vores læme ældes, ligesom vi gør. Vores evne til at lære og huske det, vi har læst, svinder hen. At yde den præstedømmetjeneste, Herren forventer af os, kræver mere og mere selvdisciplin for hver dag i vores tilværelse. Vi kan forberede os på den prøve ved fortløbende at opbygge tro gennem tjeneste. Herren har givet os mulighed for at forberede os til det, han kalder eden og pakten i præstedømmet. Vi er blevet belært om den. Det er en pagt, vi indgår med Gud om at holde alle hans befalinger og yde den tjeneste, han ville have ydet, hvis han personligt havde været til stede. At leve op til den standard opbygger den åndelige styrke, vi får brug for, så vi kan holde ud til enden. Store lærere i præstedømmet har vist mig, hvordan man opbygger den styrke. Det er en slags vane med at presse på trods en træthed og frygt, der ellers kunne få mig til at overveje at give op. Herrens store mentorer har vist mig, at åndelig blivende kraft kommer af at arbejde ud over det punkt, hvor andre ville have givet op. I vil se store præstedømmeledere, der har opbygget denne åndelige styrke i deres ungdom, som stadig er besiddelse af den, når fysisk styrke svækkes. Min lillebror var i en lille by i Utah i forretningsøje med. Han fik en opregning på sit hotel. Det var sent om aftenen, efter en dags hårdt arbejde for min bror, og sikkert også for præsident Spencer Kimball, der indledte samtalen således. Han sagde, jeg hørte, du er i byen. Jeg ved, at det er sent, og du måske er gået i seng, men kan du hjælpe mig? Jeg har brug for dig til at ledsage mig, når jeg går gennem byen for at se tilstanden på alle vores kirkebygninger. Min bror tog med ham den aften, uden at vide noget om vedligeholdelse af kirkebygninger, eller uden at vide, hvorfor præsident Kimball ville have noget, ville gøre sådan noget efter en lang dag, eller hvorfor han havde brug for hjælp. År senere fik jeg en sen aften en lignende opringning på et hotel i Japan. Dengang var jeg den nye kommissær for uddannelse i kirken. Jeg vidste, at præsten Gordon B. Hinckley opholdt sig et eller andet sted på det samme hotel i forbindelse med sin opgave i Japan. Jeg tog telefonen lige efter, jeg havde lagt mig på sengen for at sove, udmattet efter at have gjort alt, hvad jeg mente, jeg havde kræfter til. Præsten Hinckley spurgte med sin behagelige stemme, hvorfor ligger du og sover? Når jeg sidder her og læser et manuskript, som vi blev bedt om at gennemlæse, så jeg rejste mig op og gik i gang. Selvom jeg vidste, at præsident Hinckley kunne foretage en bedre gennemlæsning af et manuskript, end jeg på nogen måde kunne. Men på en eller anden måde fik han mig til at føle, at han havde brug for hjælp. Med slutningen af næsten hvert møde, spørger præsident Thomas S. Monson, det første præsidentskabssekretær, er jeg ajour med mit arbejde? Og han smiler altid, når svaret kommer, ja, præsident, det er du. Præsident Monsons tilfredse smil sender mig et budskab. Det får mig til at tænke, er der mere, jeg kan gøre ved mine opgaver? Og så går jeg tilbage til mit kontor og arbejder. Fremragende lærer har vist mig, hvordan man forbereder sig på at holde en idderpagt, når tid og alder gør det vanskeligere. De har vist og belært mig om, hvordan der disciplinerer mig selv til at arbejde hårdere, end jeg troede, jeg kunne, mens jeg stadig har helbredet og styrken. Jeg prøver ikke at være en fuldkommen tjener hver en time, men jeg prøver at yde mere, end jeg troede, jeg kunne. Med den vane grundlagt i en tidlig alder, er jeg beredt til prøvelser senere hen. I og jeg kan blive forberedt med styrken til at holde vores ed og pagt gennem de prøver, der helt sikkert kommer ved livets afslutning. Det så jeg bevis på ved et møde kirkens uddannelseskomité. Præsident Spencer W. Kimball havde dengang ydet års tjeneste, mens han udholdt en række helbredsudfordringer, som kun Job ville have forstået. Han præsiderede ved mødet den morgen. Pludselig stoppede han med at tale. Han sank sammen i sin stol. Han lukkede sine øjne. Hovedet faldt ned på brystet. Jeg sad i nærheden af ham. Elster Holland sad ved siden af os. Vi rejste os og hjalp ham. Uerfarne som vi var, besluttede vi at bære ham hen til hans kontor i nærheden, stadig siddende i stolen. Det var en meget tung stol. Han blev vores lærer i denne nødens stund for ham. Vi løftede i hver sin side af stolen og gik ud af mødelokalet og ud på gangen i kirkens administrationsbygning. Han åbnede øjnene halvt tydeligt stadig omtoget og sagde, åh, pas nu på, kom ikke til skade med jeres ryg. Da vi var kommet næsten hen til hans kontor, sagde han, jeg har forfærdeligt med, at jeg har forstyrret mødet. Få minutter efter, vi havde fået ham ind på hans kontor, uden at vide, hvad der var galt, så han op på os og sagde, tror I ikke, I skulle gå tilbage til mødet? Vi gik og skyndte os tilbage og vidste på en eller anden måde, at vores tilstedeværelse der måtte betyde noget for Herren. Preston Kimball havde siden sin barndom presset sig selv ud over sin grænse for udholdenhed for at tjene og elske Herren. Det var en så indgroet vane, at den var der, da han havde brug for den. Han var parat. Og således var han i stand til at undervise os i og vise, hvordan man forbereder sig til at holde eden og pakken ved konstant at forberede os gennem årene og bruge al vores styrke til det, der synes at være små opgaver med beskedne resultater. Min bøn er, at vi må holde vores præstedømmepagter for at gøre os og alle dem, vi er kaldet til at opleve, fortjent til evigt liv. Jeg lover jer, at hvis I gør alt, hvad I kan, vil Gud øge jeres styrke og visdom. Han vil modne jer. Jeg lover jer, at de, som I tjener og sætter et eksempel for, vil prise jeres navn, som jeg har. Jeg er vidne om, at Gud Faderen lever og elsker jer. Han kender jer. Han og hans opstandne og herliggjorte søn, Jesus Kristus, viste sig for en uerfaren dreng, Joseph Smith. De betroede ham med gengivelsen af evangeliets fylde. De opmuntrede ham, da han havde brug for det. De lod ham føle kærlig revselse, når det tyngede ham, for at løfte ham op. De forberedte ham, og de forbereder os til at blive styrket til fortsat at arbejde mod celestial herlighed, som er formålet med og årsagen til al præstedømmetjeneste. Jeg efterlader min velsignelse, så I vil være i stand til at erkende de herlige muligheder, som Gud har givet jer ved at kalde og forberede jer til sin tjeneste og til at tjene andre. I vor kærlige leder og læres navn. Ja, Jesu Kristi navn. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir podcast will be tomorrow morning from 9:30.
Vi minder jer om, at Tabernakelkorets udsendelse finder sted fra 9:30 til 10 i morgen formiddag. Mødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker koret for den smukke musik, de har bidraget med, og takker også brødrene, der har talt til os i aften. Det er nu vores privilegium at lytte til vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter præsident Monsons tale synger koret, kommer Guds børn. Ældste Koichi Aoyagi fra de 70 afslutter derefter med bøn. Preston Monson.
My beloved brethren,
mine elskede brødre, det er et storslået privilegium at være hos jer i aften. Der er fyldt i hus her. Der er fuldt hus. Vi, der bærer Guds præstdømme, har et stort bånd og et broderskab. Vi læser i Lære og Pagt, afsnit 121, vers 36, at præstdømmens rettigheder er uadskilleligt forbundet med himlens kræfter. Citat slut. Sikke en vidunderlig gave, vi har fået, at bære præstdømmet, som er uadskilleligt forbundet med himlens kræfter. Denne dyrebare gave bringer imidlertid ikke kun særlige velsignelser, men også højtidelige ansvar. Vi må leve således, at vi altid er værdige til det præstdømme, vi bærer. Vi lever i en tid, hvor vi omgiver meget, som har til hensigt at lokke os af stier, som kan føre til vores ødelæggelse. Det kræver beslutsomhed og mod at undgå sådanne stier. Jeg mindes en tid, og nogle af jer her i aften gør det også, hvor de fleste menneskers standarder lignede vores standarder meget. Det er ikke længere sandt. For nylig læste jeg en artikel i New York Times om en undersøgelse, der fandt sted i løbet af sommeren 2008. En fremtrædende sociolog fra Notre Dame University ledte et forskerhold, som foretog et dybdegående interview med 230 unge voksne over hele USA. Jeg tror, vi ret sikkert kan formode, at resultaterne vil være tilsvarende i de fleste dele af verden. Jeg fortæller jer blot en lille del af denne meget interessante artikel, og I citerer nu. Intervieuerne stillede åbne spørgsmål om rigtigt og forkert, moralske dilemmaer og meningen med livet. I de usammenhængende svar ser man unge, som famler efter at sige noget fornuftigt på disse områder. Men de kender ikke kategorierne eller ordforrådet til at svare. Når de bliver bedt om at beskrive et moralsk dilemma, som de har mødt, kunne to tredjedel af de unge enten ikke besvare spørgsmålet, eller beskrive problemer, der intet havde med moral at gøre, som om de havde råd til at leje en bestemt lejlighed eller ej, eller om de havde mønter nok til at fodre parkometret. Artiklen fortsatte. Standardsvaret, som de fleste af dem vendte tilbage til igen og igen, lød, at moralske valg blot er et spørgsmål om personlig smag. Det er personligt, sagde svarene typisk. Det er op til den enkelte. Det kan jeg ikke bestemme. Mange af de unge har afvist blind lydighed over for autoriteter og gået over i den anden grøft i det, de siger. Jeg vil gøre det, jeg troede gjorde mig lykkelig, eller følge mine følelser. Jeg har ingen anden måde at vide, hvad jeg skal gøre, bortset fra mine følelser. De, der forestod interviewene, fremhævede, at flertallet af de unge, som de talte med, ikke havde fået ressourcerne fra skoler, institutioner eller familier til at fremme deres moralske intuitioner. Brødre, ingen, der kan høre mig, bør have nogen tvivl om, hvad der er moralsk rigtigt og hvad der ikke er. De bør heller ikke være i tvivl om, hvad der forventes af os som bærer af Guds præstdømme. Vi er blevet undervist med Guds ord, lov og bliver det fortsat. Uanset hvad I måtte se eller høre andet sted, så er disse love uforanderlige. Når vi lever i hverdagen, er det næsten uundgåeligt, at vores tro bliver udfordret. Vi kan til tider befinde os omgivet af andre, og alligevel være i mindretal, eller til med at stå helt alene omkring, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Har vi det moralske mod til at stå fast på vores holdninger, selvom vi må stå alene, når vi gør det? Som bærer af Guds præstdømme er det afgørende, at vi kan klare med mod enhver udfordring, vi måtte møde. Husk nu Tennysons ord. Jeg citerer, jeg har styrke som 10, for mit hjerte er rent. I stigende grad har nogle kendte og andre, der af den ene eller anden grund er i rampelyset, en tendens til at latterliggøre religion i al almindelighed, og nogle gange især kirken. Hvis vores vidnesbyrd ikke er tilstrækkeligt forankret, kan sådan kritik få os til at tvivle på vores egen tro eller vakle i vores beslutninger. I Lehis syn med livets træ, som står i 1. Nefi kapitel 8, ser Lehi blandt andet dem, der holder fast ved jernstangen, indtil de når frem og spiser af frugten fra livets træ, som vi ved er et billede på Guds kærlighed. Men desværre skamlenogelser efter de har spist af frugten. På grund af en stor og rummelig bygning, som repræsenterer stolthed hos menneskenes børn, hvor nogen peger fingre af dem og spotter dem, og de går bort på forbudne stier og bliver væk. Latterliggørelse og hån er et af modstanderens stærkeste redskaber. Brødre, jeg spørger igen, har vi mod til at stå stærkt og fast på trods af så stor modstand? Jeg tror, at min første oplevelse med mine overbevisningers mod fandt sted, da jeg var i USA's flåde nær slutningen af 2. verdenskrig. Rekruttiden i flåden gik ikke så let for mig eller for nogen anden, som gennemgik den. De første 3 uger var jeg overbevist om, at mit liv var i fare. Flåden forsøgte ikke at uddanne mig. Den forsøgte at slå mig ihjel. Jeg vil aldrig glemme, da det blev søndag efter den første uge. Vi fik en meget velkommen besked fra oversergeanten. Vi stod ret på eksercispladsen i en frisk kalifornisk brise og hørte denne befaling. I dag går alle i kirke, og det er alle, undtagen mig. Jeg skal slappe af. Så råbte han, alle katolikker, mødes i Camp Decatur, og kom ikke tilbage før kl. 15. Fremad march. En pæn gruppe, pæn stor gruppe drog afsted, og så råbte han sin næste kommander, de der jøder, I mødes i Camp Henry, og kom ikke tilbage før kl. 15. Fremad march. En lidt mindre gruppe drog afsted, så råbte han, resten af jer protestanter, I mødes i undervisningslokalerne i Camp Farragut, og kom ikke tilbage før kl. 15. Fremad march. Straks for tanken gennem mit hoved, Monsen, du er ikke katolik, du er ikke jøde, du er ikke protestant, du er mormon, så du bliver bare stående her.
I'm glad to be alive today.
Jeg er glad for, at jeg lever i dag. Jeg kan forsikre jer om, at jeg følte mig helt alene. Modig og beslutsom, ja, men alene. Og så hørte jeg de dejligste ord, som jeg nogensinde har hørt den oversergeant udtale. Han så i min retning og spurgte, og hvad kalder I jer så? Indtil det øjeblik havde jeg ikke set, at der stod andre bag mig på eksercispladsen. Næsten i kor svarede vi alle, mormoner. Det er vanskeligt at beskrive den glæde, der fylder mit hjerte. Da jeg vendte mig om og så en håndfuld andre sømænd. Oversergeanten kløede sig lidt i håret med et overrasket udtryk i ansigtet og sagde så til sidst, okay, find jer et sted at mødes, og kom ikke tilbage før kl. 15. Fremad march. Da vi marcherede væk derfra, tænkte jeg på teksten i et rim, som jeg havde lært i primæ mange år tidligere. Våg at være mormon. Våg at være en ener. Våg at have høje idealer. Og våg at sige, hvad du mener. Selvom oplevelsen endte anderledes, end jeg havde forventet, så havde jeg været villig til at stå alene, hvis det havde været nødvendigt. Siden den dag har det været et tidspunkt, hvor ingen anden stod bag mig, og jeg således stod alene. Hvor er jeg taknemmelig for, at jeg for længe siden traf beslutningen om at forblive stærk og tro, altid forberedt og parat til at forsvare min religion, hvis det var nødvendigt. For at vi ikke på noget tidspunkt skal føle os utilstrækkelige til opgaverne forud, brødre, så lad mig fortælle jer om en udtalelse, som kirkens daværende præsident, S.O. Taft Benson, fremsatte i 1987, da han talte til en stor gruppe medlemmer i Californien. Han sagde, i alle tidsalder har profeterne skuet frem gennem tiden til vore dage. Milliarder afdøde og endnu ufødte holder øje med os. Tag ikke fejl af det. I er en udvalgt generation. I næsten 6.000 år har Gud holdt jer tilbage, for at I kunne komme frem i de sidste dage, før Herrens andet komme. Nogle personer vil falde fra, men Guds rige vil forblive intakt for at byde velkommen til dets overhoved, Herren Jesus Kristus. Selvom denne generation i ugudelighed kan sammenlignes med Noas dage, da Herren rensede jorden med en vandflod, så er der en stor forskel denne gang. Gud har til den sidste omgang gemt nogle af sine stærkeste børn, som i triumf vil være med til at løfte riget. Ja, brødre, vi repræsenterer nogle af hans stærkeste børn. Det er vores ansvar at være værdige til alle de storslåede velsignelser, som den himmelske fader har i vente til os. Uanset hvor vi er, følger vores præstdømme med os. Står vi på hellige steder? Stands op. Stands op for at overveje konsekvenserne, før I sætter jer selv eller jeres præstdømme i fare ved at gå til steder eller deltage i aktiviteter, som ikke er værdige for jer eller dette præstdømme. Vi har alle fået overdraget det arens præstdømme. I den proces modtog hver enkelt magten, der besidder nøglerne til engles betjening. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, I har ikke råd til at gøre noget, som vil placere et slør mellem jer og de betjenende engle, som virker til gavn for jer. I kan ikke være umoralske i nogen som helst form. I kan ikke være uærlige. I kan ikke snyde eller lyve. I kan ikke misbruge Guds navn eller bande og stadig have retten til engles betjening. Hvis nogen af jer er snublet på jeres vej, så ønsker jeg, at I uden nogen tvivl overhovedet forstår, at der er en vej tilbage. Der er en vej tilbage. Den proces kaldes omvendelse. Vores frelser gav sit liv for at give jer og mig denne velsignede gave. Trods kendskærningen, at vejen til omvendelse ikke er let, så er løfterne ægte. Vi er blevet fortalt, at jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Og jeg husker dem ikke længere på deres synd. Sikken udtalelse, sikken velsignelse, sikken løfte. Der er måske nogen blandt jer, som for sig selv tænker, jeg efterlever ikke alle befalingerne, og jeg gør ikke alt det, jeg burde, og det går stadig godt for mig. Jeg tror, jeg kan tage min kage og spise den. Brødre, jeg lover jer, at det på lang sigt ikke går. For ikke mange måneder siden modtog jeg et brev fra en mand, som engang troede, at han kunne gøre begge dele. Han har nu omvendt sig og bragt sit liv i harmoni med evangeliske principper og befalinger. Jeg vil gerne citere et afsnit fra hans brev for jer, for det viser den fejlfulde tankegang. Jeg måtte selv lære det på den hårde måde, at frelseren havde fuldstændig ret, da han sagde, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Jeg har forsøgt, måske mere end nogen anden, at gøre begge dele. Til sidst havde jeg al den tomhed, mørke og ensomhed, som Satan giver dem, der tror på hans bidrag, illusioner og løgne. For at vi alle kan være stærke og modstå alle kræfter, der trækker os i den forkerte retning, eller alle stemmer, der opfordrer os til at tage en forkert vej, må vi have vores eget vidnesbyrd, uanset om I er 12 eller 112, eller et eller andet sted imellem. Så kan I personligt vide, at Jesu Kristi evangelium er sandt. Læs Mormons bog. Overvej dens lærdomme. Spørg vores himmelske Fader i ydmyghed, om den er sand. Vi har et løfte, at hvis I spørger af et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Når vi ved, at Mormons bog er sand, så følger det, at Josef Smith virkelig var en profet. At han så Gud den evige Fader og hans søn Jesus Kristus. Det følger også, at evangeliet blev gengivet i de sidste dage gennem Josef Smith. Herunder gengivelsen af både det aronske og det melkisedeske præstedømme.
It is incumbent upon us to share that testimony with others.
Many of you brothers, når vi har det vidensbyrd, så påviler det også at bære det vidensbyrd for andre. Mange af jer brødre har tjent som missionærer over hele verden. Mange af jer unge mænd kommer til at tjene. Forbered jer selv nu til den mulighed. Sørg for, at I er værdige til at tjene. Hvis vi er forberedt til at fortælle om evangeliet, så er vi parat til at reagere på apostlen Peters råd, som opfordrer os til altid at være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Vi får muligheder hele livet til at fortælle om vores tro, selvom vi ikke altid ved, hvornår vi bliver kaldet til at gøre det. En sådan mulighed fik jeg i 1957, da jeg arbejdede i trykkeribranchen og blev bedt om at rejse til Dallas i Texas, der samtidig kaldes Kirkernes By, for at tale til en erhvervskonference. Da konferencen var overstået, tog jeg rundt på en rundvisning med bus gennem byens forsteder. Når vi passerede de forskellige kirker, kommenterede vores chauffør: til venstre ser I Metodisternes kirke, eller her til højre ligger den katolske domkirke. Da vi passerede en smuk rød murstensbygning på en bakketop, informerede chaufføren os: i den bygning mødes mormonerne. En kvinde stemme bagerst i bussen spurgte: chauffør, kan du fortælle os noget mere om mormonerne? Chaufføren kørte ind til siden af vejen, vendte sig omkring og svarede: frue, det eneste jeg ved om mormonerne er, at de mødes i den røde murstensbygning. Er der nogen i bussen, som ved noget om mormonerne? Jeg ventede på, at nogen svarede. Jeg stirrede på hver persons ansigtsudtryk for at finde en antydning af genkendelse, et ønske om at kommentere. Intet. Jeg forstod, at det var op til mig at gøre, som apostlen Peter foreslog, nemlig altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Jeg kendte også sandheden af udsagnet, hvor når tiden til beslutningen kommer, er tiden til forberedelse forpasset. I cirka det næste kvarter var det mit privilegium at fortælle personerne i bussen mit vidnesbyrd om kirken og vores tro. Jeg var taknemmelig for mit vidnesbyrd og taknemmelig for, at jeg var forberedt til at bære det. Af hele mit hjerte og hele min sjæl beder jeg til, at enhver mand, og nu ser jeg lidt på ret mange af dem, at enhver mand, der bærer præstdømmet, vil ære det præstdømme og være værdig til den tillid, der blev udvist, da det blev overdraget. Må alle vi, som bærer Guds præstdømme, vide, hvad vi tror på. Må vi altid være modige og forberedt til at stå fast ved det, vi tror på. Og hvis vi skal stå alene i processen, at vi der må gøre det modigt, styrket af vores viden om, at vi faktisk aldrig er alene, når vi står sammen med vores Fader i himlen. Når vi tænker over den store gave, som vi har fået, Præstømmets rettigheder, der er uafskilligt forbundet med himlens kræfter. Må vores beslutning der altid være at stå på vagt og forsvare den og være værdig til den store løfter. Brødre, må vi følge frelserens instruktion til os, som står i 3. Nefi. Derfor hold jeres lys op, så det kan skinne for verden. Se, ja, det lys, som I skal holde op. Det, som I har set mig gøre. Citat slut. Det er min bøn, at vi altid må følge det lys og holde det op, så hele verden kan se det. I Jesu Kristi navn. Og min velsignelse til alle, der hører min røst. I Jesu Kristi navn. Amen.
Father, which are in heaven.
Vor himmelske Fader, vi er så taknemmelige, at vi kunne være til stede ved dette præstemøde. Vi er taknemmelige, at vi kunne lytte til vidunderlige, inspirerede rådgivning for dine tjenere. For dine tjenere her i dag. Velsign os, så vi kan huske det, vi har følt, således at vi kan være værdige tjenere i dine hænder. At vi stræber efter at forhøje vores præstedømme. Fader, velsign os til at tjene med glæde og taknemmelighed. Vi er taknemmelige for din tjener, præsident Thomas S. Monson og hans rådgivere, de 12 apostle og andre kirkeledere. Velsign dem. Vi beder i din søn Jesu Kristi navn. Amen.